I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hi, this is Annaline from Singapore, and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
Click the follow button and notification bell to get notified pag may bago tayong upload. Coming up on today's episode, ano ang mga ka-okra? Ito ang mga reasons why we think December is the best month of all the months. Diba? Yun ang ano natin, pag-uusapan natin ngayon. At ano nga ba ang mga dapat na ginagawa nyo ngayong December? At sasagutin natin ang katanungan, ang Disyembre mo ba ay malungkot, malamig, o nakakatakot? Lahat yan and more. Pero bago ang lahat, welcome to episode 158 of Siligang sa Gabi, the podcast. Hello sa inyo. Sa mga
hello,
bagong dating.
Hello, hello.
Na umahabol sa last month of the year. Hello sa inyo. Ako po ang inyong Jed Setter, na si Jed, together with our Eat Girl, Isha, at
hello,
ating master storyteller na si Mike Quinto Aco.
Hi! Mag-vitamins po ang lahat.
May ubod na ba ang lahat? Parang hindi naman sobrang lala nung mga parang mild-mild naman. Pero
yes,
still, ayaw natin na may sakit ang mga tao, diba? So, magpagaling, magpalakas ng katawan ang mga best, bago sumayaw at kumain sa Christmas party.
Yes!
Kailangan, palakas muna, diba?
Mm-hmm.
Uy, tsaka sabi ka nila, 2023 ang huling tatlong linggo. Ang huling tatlong
yes,
linggo? Ang huling dalawang linggo na lang pala.
Yes.
Huling dalawang linggo.
Dalawang linggo na lang. Ang bilis.
2 weeks to go, diba?
Oh my God.
So, yan ang pag-uusapan natin, ang December to remember. Kaya naman ang ating title today ay December Me Kapag Nag-iisa. Renz Verano will be proud. Bakit nga ba sa palagay natin December is the best month of all the months? Ako, may isa akong sagot. Kasi birthday month ni Isha yon. Happy
yes,
birthday!
Yes!
Yun yung unang sagot Birthday month ko.
Happy birthday, sex bomb Isha. Oo, kasi yung episode na next week nakalagpas na naman. So baka makalimutan na naman natin po ni Isha.
Yes!
So, ninote ko na dito.
Advance happy birthday.
Advance happy birthday,
thank
Isha.
Thank you.
Mga ka-okra, send your love to Isha. Kalampagin
yes,
nyo siya sa social media. No, isang araw pa ako nagkikrave ng bibingka. As in, isang araw pa talaga.
Uy, kakakain ko lang ng bibingka. Kahapon.
Ay, ikaw na.
Ang sarap din.
Galit.
Hindi ako magtataka, Is. Hindi ako magtataka kung nakakain ka na ng bibingka.
Parang year-round ka naman kumakain ng bibingka.
Oh, actually, totoo lang.
Di ba? Yun nga, sinasabi ni Isha, hindi lang siya tuwing December. Pero, yung bibingka tsaka putubongbong, ang lakas kasi maka-December. Lalo na pag nasa labas ng simbahan. Di ba?
Simbang
pag yung
gabi
moment
vibes
na.
Parang automatic, kahanapin mo siya kapag December.
Correct.
Parang
ganun siya.
Lalo na malapit ng simbang gabi, days away from simbang gabi tayo, guys.
Yes.
So, sa mga
yes,
Catholics at mga dyan, nagpa-practice ng simbang gabi, gisingan na naman ng 4 a.m. Ngayon nyo ako hamunin ng pagising ng 4 a.m., ha, best. Best in gising ako na maaga today. At saka ngayong mga panahon na to, kayang-kaya ko na magsimbang umaga. Nako, tigilan nyo
wow,
na.
Wow.
I'm a changed person.
Baka pwede natin tanggapin yung guesting ng 4 a.m.
4 a.m. dito ha, hindi 4 a.m. sa kanya. So, hindi ko
alam ba nung mga ka-okra natin kung sino yun or hanggang ngayon like blind item
sa
siya?
Sa Patreon lang lumabas yun eh. Sa Patreon lang lumabas. Pero may mga nakahula. May mga nakahula sa Patreon.
Ah, meron
hindi
ba?
Hindi na sasabi yung name pero may iba na taba yung ano.
Oh my God.
Ako, tuwing December din kasi, wedding anniversary ng grandparents ko. So,
ay, galing.
Yun yung isa sa nilook forward namin. More than Christmas, mas yung anniversary ng grandparents ko kami nag-celebrate. Ewan ko
kailan?
Bakit.
Kailan wala sila?
28. December 28.
Malapit.
Gitna
malapit
siya.
Pasko
gitna
din.
Ng New Year at Pasko.
Ang sayo.
Tapos ano na nila? 80th wedding anniversary na nila this coming
80?
Yes.
What the fuck?
So 20 years old
tama
sila naging
ako?
Nagpakasal?
Wait, yeah, wait. Mali ako. Mali. 60th kasi, pala. 60th.
Kasi parang kung 80th nila, ano sila? 100,
so, 100 na?
80, nag 80th birthday 80, pala yung 80th, lola. So 60th
birthday
wedding.
So
sorry,
20
sorry.
Years old sila naging mag... 20 years old sila kinasal. 20 years old
yes,
sila kinasal.
Yes, around that age. Mm-mm, 21, 22.
Okay.
Ganun.
Tanongin natin sila, ano ang sekreto sa long and lasting love? Kasi mayroon mo 60 years kang kinasal.
Acceptance. Acceptance. Wow, parang tanggap na nila kung ano ugali ng isa. Oo, sobrang sabi ko. In fairness, kasi super opposite sila. Yung isa introvert, yung isa extrovert. Tapos parang, wala.
Ang
parang hiyan mo na ganyan talaga papa mo. Tapos parang, oh talaga? Wala lang. Nakatuwa na. Yun na yun. Tanggap na nila ang kanilang indifferences.
Tsaka yun talaga ang tunay na diwa ng pagmamahal, di ba? Tanggapin kung sino ang kapartner. Di ba? Yung flaws and all. Flaws and all ng
yes,
partner
totoo
mo, tatanggapin
yun.
Mo.
Kaya dahil sa kanila naniwala ako sa forever. Wow.
Tama. Hindi ka tayo kay Jadine. Hindi ka tayo kay Jadine naniwala sa forever.
At sakot
niyo. Naniwala na ako sa forever. Ay, magmula na makilala kita.
Yeah. Buhay mo.
Pasok na din. Pasok sila din yung next year. In fairness, ang saya naman nun. Mm-hmm. No, acceptance. 68. Wait, tayo ka natututunan sa ano, especially for you, sa Showtime.
Ay, oo. Ang ganda yung segment na yun.
Nakakatawa. Oo. Ewan ko ba, tayo nila sa Twitter. Ang dami nang sabi nila gusto. Ano? Saan kaya? Tuntua ako. Ikaw, sasali ka doon, Mike, if ever.
Ha! Bakit ako?
Especially for you.
Natanong ko lang, kasi ikaw naman yung next magsasalita. Eh, tapos sabi mo yung salita ni Isha.
Nasa acceptance pa lang din ako eh. Sa acceptance pa lang ako. Sinabi ni Isha.
Acceptance na ano? Na ano?
Acceptance ng gift dahil Christmas. Charot.
So yun ba ang best part sa yun ng December? Ang mga gifts?
Actually, oo. Yung gift giving something.
Actually, masaya.
Kaya kapag Pasko, pumunta nga ako sa Landers at 'di ba, tumitingin tayo ng mga kung anik-anik na pwede ibigay. Gusto ko ano yun eh, anong tawag doon, love language ko talaga siya.
Very Santa Claus ka doon. Have you been naughty? Ha?
Wait lang. Tignan ko yung chan ko. Tignan ko yung chan ko. Baka Santa na rin chan ko. Di ba? Dapat nire-reward natin yung mga taong nagiging mabait sa atin, gawa-gawa ng ano.
Correct.
Yun.
Kabutihan. Tsaka way of appreciating them, di ba? For being someone sa buhay mo, di ba? Totoo yan.
True.
Agree.
Kasi malaking factor yun kapag ano, na-appreciate ka ng ibang tao.
Masaya yung nakakatanggap ka because alam mo na coming from a place of appreciation and love. Di ba? Parang hindi dahil Pasko lang or dahil hindi dahil nabunot kita sa exchange gift. Ganun. Hindi dahil ano gusto mo talaga siyang bigyan. Ano, monito-monita uso yun pag December. Di ba?
Yes.
Yan si Isha. Ang dami na naman message siya. Uy, ano maganda ibigay something long? Ano maganda ibigay something hard? Seriously, high school naman itong may mga pa something long and hard tayo.
Something embarrassing.
Something embarrassing. Oo, may mga ganun.
Hindi, important ko talaga yan. Ano ka ba? Kasi fun din. Ano lang.
Fun naman. Pero, di ba? Lalo na ngayon na pag may pera ka na. Di ba dati kasi nung bata tayo, wala naman masyadong choice eh. Di ba? Parang, okay, pangkamot, go, ganyan. Pero ngayon na may, mas may resources ka na. Parang mas masaya na laruin yung mga ganyang monito-monito ngayon. Sarap mapagtarantaduhan sa mga...
Oo.
Totoo. Agree. Kaya feeling ko December is the best month. Magaganap ang first ka-okra virtual Christmas party.
Ha, yes!
Yes!
After 3 years of existence, so ngayon lang natin nagagawin. At wala tayong choice kundi gawin siya virtually dahil hindi naman tayo kumpleto dyan. Ano ha?
True.
So, ano, para rin makasama ang team abroad, di ba? Mga team ka-okra America, Canada, UK, UAE.
Costa Rica.
Oo, Costa Rica. Lahat ng mga ano natin, New Zealand, Aussies, no? Mga taga Singapore, yan. Makakasama natin kayong lahat sa first ka-okra virtual Christmas party na gaganapin sa December 17. Siyempre may data tayo kasi nananalong date eh. December 17. Sunday yan. Sunday. So, ang mangyayari dyan. Diba? Oo.
Baka nyo kami sa Market Market.
Hoy, baka pumunta sila doon. Wala tayo doon.
Joke lang po.
Nasa Zoom lang tayo. Nasa Zoom lang tayo. Makakalaro nyo na talaga kami ng totohanan. Ano. So, yung mga hinahanap-hanap yung games na nilalaro natin noon ay lalaroin natin ngayon. So,
yes.
Nandiyan ang Kwentulong live. Nandiyan ang, ano, ang Wawa Win the Tournament. Nandiyan. Abangan
sorry.
Nyo. At saka may premyo to ha. May yes. premyo. Hindi to. Puchu-puchu. Oo, dahil sa support nyo, may ano tayo, fun cipher prizes. At meron pa tayong raffle prizes na pwede kayong manalo up to 5,000 pesos. Hindi mo kaya. Hindi mo kaya ang party, diba? O wala na bawian, nabanggit ko na ha. Bawal na magdalawang isip. Bawal na magdalawang isip. Pero yon so...
And
pwede sumali
ano
lahat.
To, no? Free. Mm. Free lahat.
Free lahat to. Kailangan nyo lang pumunta sa siligangpodcast.com at mag-secure ng free ticket. May free tickets naman doon na lalabas.
Kaysa kailangan lang mag-register.
Register lang kayo sila. Kasi gusto namin malaman kung ilan yung mag-a-attend para alam namin kung ilan yung magkaka-Okra Olympics. Ganyan.
True.
Tsaka kailangan rin yung name sila for the raffle. Diba?
Yes.
Yun yung ano
yes.
kasi. So pag nag-register pero hindi nag-attend, ano yun na, hindi mananalo. Dapat nandun. Oo, kailangan
correct.
Nandun kayo sa party para manalo kayo ng raffle. Saya! Na-excite ako. Na-excite ako kasi puyat na naman tayo. Puyat na naman ako niyan. Kasi nga,
ikaw, Jen. 12 ikaw,
midnight Jen. Yan dito. Pero di, para sa mga ka-okra, dahil ang tagal na nila nire-request yan.
True.
Go tayo dyan. Diba?
Our appreciation event.
Yeah. Sana ay, yan ang gift naming tatlo sa inyo. Sana ay magustuhan nyo ang mumunting live ano natin, event
yes.
natin. Kahit virtual lang
Thanksgiving
muna.
Thanksgiving party
darating
pala.
Darating din tayo sa, yes. Sobra, actually, totoo, Thanksgiving party for the ka-okras kasi grabe ang suporta nila sa atin ngayong 2023.
Yes. True.
Iba. Diba?
Totoo
so,
yan.
So, again, punta lang kayo sa siligangpodcast.com. Makikita nyo yung tickets for the live event. Okay?
Yeah.
Isa pa na mga reasons kung bakit the best ang December. Hindi lang para sa atin, pero para sa ano entertainment and movie industry.
Mm.
Diba na Filipino? MMFF.
Yes. Ay, oo.
Yes.
Lagi.
Yes. Lagi
every
yan.
December.
Oo. Inaapabakan mo talaga. Correct. Lahat ng ano foreign movies ay nawawala na parang bula dahil
nag-giveaway.
Yes. Ang lahat ng sinihan para isupport ang mga pelikulang Pilipino. Winaalala ko dati,
yes.
sobrang ano rin, big deal yung ano MMFF na awards night. Naabutin niyo ba yun? Yung parang sobrang
oo.
Laking gabi talaga sa showbiz.
Best actor, child star.
Abangan mo talaga sa
star. Oo.
Aabangan mo sa RPN9 kung sino ang nanalo. Di ba? RPN ba? IBC13? Basta ganon. Ganun.
Parang IBC13
dalawang
broadcasting.
Data.
Oo. Di ba? Tapos aabangan mo kung sino nanalo. Ganyan. Pero nakakatawa yung MMFF kasi kompleto ang genres. Di ba? Usually may
true.
Family movie, may romance.
Comedy.
May fantasy, may horror, di ba? Yung madamanggit natin before, lagi
yes.
may horror dyan.
History, ganyan.
Oo, totoo.
Paganda ng paganda yung line-up.
Ano, ang isang hilig ni Mike mga horror. Oh,
ha!
Feeling ko, ma-happy ka kasi may ano lumabas sa trailer ng Malyari. Yung Malyari
ha!
Horror, as in hardcore. Baka ipausan natin ang Malyari Challenge kay Isha at kay Mike. Tingnan kung gano'n kayo katapang. Kasi grabe yung trailer.
Ako excited ako kasi ano siya, historical
diba?
Related.
In fairness, ang hot ni Piolo. Ang hot ni Piolo!
Yun talaga. Yun ang clincher para kay Mike.
Parang,
yun,
oh my God. Ano, si father nagubad. Si father nagubad.
Parang hindi ako matatakot.
Puhimi, tsaka ano, parang first horror niya to, diba? Parang never ko ba siya nakita ng horror movie eh. Parang ito yung first niya.
Oh yeah. Parang first nga ni Piolo. Tsaka, very, for me, parang controversial siya.
Correct. Alam mo kasi, yun ang, ano, diba, intriguing. Kasi,
yung trailer ng Mulyari, ano siya, pare siya.
Yes, at siya ang kauna-unahang serial killer in the Philippines.
Na-recorded, no? Grabe. Kakaloka.
Eh, diba, sinasabi nga nila.
Kinikilabutan tuloy ako.
Gaga, ito nga yung magpapawala ng kilabot mo. Sinasabi nila, bakit daw ba sa Pilipinas walang serial killer? Kasi diba sa US laganap yung mga ganun?
Oo, oo.
Sa atin daw wala. Kasi nga, ang kalaban daw naman serial killer dito ay chismosa.
Chismosa.
Hoy, si ganyan, nakita ko. Pagkita sa bahay, so hindi ka makaka... Oo. Hindi ka makakapatay. Kasi nga parang, naku, nahuli ako ni Manang Bising. Oo, nahuli ako ni Manang. So, oo. Hindi ka makakapag-serial. Eh, pag-serial, dapat sunod-sunod eh. Dapat may pattern, di ba? Hindi siya yung one-time ano lang. Kaya siya serial kasi series of killings. Parang ganun.
Mm.
So, yun ang ano.
Ito, marami siyang pinatay, di ba? Parang 40
yes.
plus ba?
56 ata.
Ang balibalita sa trailer ay ano, tatlong Piolo daw. Ang parang tatlong character.
Yes. Uh-oh.
Na Piolo Pascual. Yung kabahan ka ng Rosenda, Rosemary at saka ano. Paano na yung isang clubs? Si Rosenda, si Rosemary at saka si...
Rosario, Rosenda, Rosemary.
Alam mo yung fury ko dito na panigin trailer. Feeling ko tatlong timelines, parang tatlong generations.
True.
Na, di ba? Parang ganun yung, kasi ano sa... yung isabalbasin siya. Nagja-jump ng timelines. Tsaka may isang eksena dun sa trailer na ano, yung nagtatago si Piolo tsaka yung bata. Tapos pagbukas ng pinto, si Piolo rin yung lumabas. Di ba?
Nakakatakot. Takot tuloy ako. Oh my God.
Takot.
Ganda. Na-excite ako.
Ako na lang, sana ako na lang yung bata.
Parang kahit naman. Pwede. Sana nag-audition.
Tapos yayakapin ko siya. I'm scared, Piolo. Ha? I'm scared, Piolo.
Papa P. Ang masabi niya, Papa P. Father P.
Father P.
Father P.
Iba.
Hi, this is Annalene from Singapore and I love Siligang sa Gabi, the podcast.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Break muna tayo sa Pasko at sa December usapan dahil time na for our members. Shout out! Hello to our certified ka-okras on Patreon and on siligangpodcast.com. Hello sa iyo, Yana, Sel, Donna, Jay, Cassandra, Marky, Nikki, Ren, Rachel Recommends of Makati, Aid, Janry, Kat, Sheena, Jerwin, Jamiel, and Wilmer.
At hello din kay Mutya ng Pilipinas, Jamie Liz from the Philippines, Jennifer, Manzo, si Shaula from Las Piñas, hello din, Franklin from USA, Addy, Zarina, Enelin, and Aiko from Singapore, Gio from Calamba, Moy from Japan, hello din kay Sam, Monica, Kima from San Francisco, at kay Ozel Mark of Costa Rica.
Hello din kay Vernice of Montelupa, kay Melay, kay Norley from USA, kay Jewel from Kuala Lumpur, kay Man from Manitoba, kay Lester from Seattle, Washington, kay Janie aka Apo Bangpo, kay Emma from Laguna, kay Maui, kay Miko from Dubai, kay Tita Cecil from USA, kay Belle Shane from Montreal, Canada, kay Sheila Marie from Rizal, Fairlina Carla from LA, si Ate A from Lipa, at kay Dave from Saskatchewan, Canada.
Hi guys! Thank you for still being our Patreon and members ano, sa siligangpodcast.com.
Merry
sa mga
Christmas.
Hindi pa nakakapag-member at gusto makapag-experience ng greetings at advanced episodes with BTS pang kasama, ay pumunta lang kayo sa patreon.com/siligangsagabi or mag-member sa siligangpodcast.com. That's S-I-L-L-Y-G-A-N-G podcast.com at maging Ka-Okra Pro and Ka-Okra Pro Max members.
Yay!
Speaking of fans, idiretso na natin ito sa i-shout out sa gabi.
Okay, ang ating shout out ay nanggaling sa Patreon kay Marky O. Sabi ni Marky.
Hello!
Hi, Isha, Jed, and Mike. Hi na rin sa mga ka-okra kung babasahin ninyo ito sa kanila. Ako si Marquis from Washington, D.C., USA. Ngayon lang ako nag-paid subscription sa isang podcast kasi tuwang-tuwa ako sa chikahan yung tatlo. Nakakatawa na chill lang. Funny na walang bangayan. Chill funny vibes lang. Sabi niya, parang telebabad para sa mga batang 90s lang ang makarelate doon. Mga 3 months pa lang akong nakikinig at pakinig lang talaga. Nung nanood na ako ng vidcast sa Patreon, nagulat ako kasi akala ko si Jed si Mike at si Mike si Jed. Kailangan ko mag-adjust. Akala niya yung boses ni Mike ay si Jed.
Tapos ay boses ko.
And likewise.
Oh, pwede ka naman gawin yon. Gusto mo bang pagpalitin natin for this episode? Chari.
Boses.
Gawin yung AI.
Buti hindi na dito si Marky na ano, ang boses ni Isha ay ako.
Ha? Oo nga, Marky.
Bobo pala.
Bakit hindi ako na lang? Ako na lang ang
boses. Lalo sa malilito dito. Sabi niya, kailangan ko mag-adjust ng kaunti sa isip ko kasi baliktad yung mukhang na-associate ko sa mga boses niyo. Mag-isa ako dito sa DC. Lahat ng pamilya ko nasa Manila. Kaya syempre, may times na malungkot at nakakamiss ang Pilipinas. Ngayon, feeling ko kaibigan ko na kayo kahit di nyo ako kilala. So if for any reasons you find yourselves in DC, I would love to take you around. Uy, lilibre niya tayo.
Saan siya? Sa Disney?
Disney.
Gusto ko magpunta ng Disney.
DC.
To Hong Kong. Hong Kong pala. Florida. Ganun.
Japan.
Sabi niya, I would love to take you around. Maraming pwedeng puntahan at gawin dito. Libre ko kayo. Ayan na, sinabi niya. Lilibre niya tayo.
Naka-document na.
Pa-request ako. Ay, may request siyang topics. Gusto niya ng romantic series. Romantic series daw. Crushes, ligawan, dating apps, heartbreak, breakup, selos, moving on, and hookups, etc.
Okay.
Kakaiba yung mga gusto niyang
meron
topic.
Tayong kakilala na ano, maraming experience dyan.
Ay, oo. Kailangan mo na siya ma-invite. Tayo.
Bakit i-invite mo pa? Bakit i-invite mo pa?
Ay, akala ko si Arun. Sana mas dumami pa ang subscribers nyo para mas marami pa ang mapapasaya ninyo. I hope you guys have more success with the podcast and in your individual career/lives. Maraming salamat mga ka-okra. Oh, bait naman yung Marky.
Thank you, Marky.
Thank you, Marky.
See you soon. Wow.
See you soon. Totoo yan.
Kung libre pa naman
yan. Singilin. Ang dami na natin si singilin na. Ang dami na nag-invite sa atin kung saan saan na ililibre daw tayo, di umano. Hoy, pero ang dami na. May nag-invite sa atin sa Finland. May nag-invite sa atin sa US. May invite sa atin sa Singapore. Oh, di ba? Sa Canada. May nag-invited sa Canada. Oh, hindi puro invite lang, guys. Mahirap yun.
Ay, pumunta ako ng Singapore. Pwede ko na ba i-availing sa akin yun? Pag nakita kami.
Uy, dapat kasama kami.
Dapat pa kasama.
Oo, dapat kasama.
Pwede i-transfer ko muna sa family ko yung para sa inyo.
Ang saray, mag-Singapore. Pero yan. Thank you talaga. Ito, serious na to. kidding aside, ano nga talaga, parang gusto talaga namin nababasa yung mga messages nyo sa DM. So, tuloy nyo yan hanggang 2024. Mag-send kayo ng mga request, ng mga kwento nyo. Kasi, di ba, magandang i-share natin yung mga kwento nyo kung willing naman kayo i-share yan. At saka yung mga words of ano nyo, of appreciation. Sobrang nakaka-boost talaga ng ano namin yan, ng motivation, confidence.
Nakakapagtaka talaga yung nag-aaral, no? Tapos binabackground nila tayo.
Totoo. Hindi ko rin sure kung paano. Nagtatanggal pa ako ng lyrics sa mga kanta pag nag-aaral ako. Pero sino, carry sila sa usapan na tatlo pa yung nagsasalita. Tatlo pa yung
nagsasalita. May mag-aaral mabuti.
Yan. So, thank you so much, guys, ating mga Patreon patrons, ating mga members, at sa lahat ng ka-okra na nakikinig sa Spotify man yan, sa YouTube, or whatsoever, kung nakita nyo kami sa Instagram, maraming salamat sa inyo. Patuloy nyo lang yan sa 2024 para tuloy-tuloy ang samahan natin hanggang next year, di ba?
True.
Ngayon, back to the episode.
So, na-curious tuloy ako, paano siya naging ganun?
Oo. Tsaka paano siya, bakit siya naging serial killer kung pari siya? Yun ang pinaka, doon ako na-intriga na parang, paano? Di ba? To think na lumang panahon to.
Sa totoo, level up na rin yung mga horror ano natin, no?
Totoo.
In terms of effects, yung itsura ng mga nakakatakot na creatures. As in, hindi na yung pipitsugin dati na parang alam mo lang prosthetic.
Yung mga undin.
Pasintabi dun sa mga ano. Hindi, nung mapanahon kasi na yun, yun naman talaga yung kakayahan natin, di ba?
Yes, totoo naman.
Yes. Di ba? Parang, yun, nung panahon na yun, as in matatakot ka talaga sa mga ibang pelikula. Pero ngayon, pag pinanood mo sila, matatawa ka na lang din. Kasi parang ibang-iba, ang layo na nung narating nung horror ngayon.
True.
Storytelling wise. Diba, production wise, 'di ba? Ito pa, hindi mo kaya. Nakita ko sa TikTok, ano siya, parang ang partner nila ay Warner Brothers.
Ay, bongga. Nagulat ako.
Oo, hindi diba? Mo kaya. International nakatake.
Tsaka parang wala, 'di ba?
First time ko narinig din 'yun. Na parang may ganun.
Nagkaroon ng Warner Brothers na movie in partnership. Oh, bongga.
In fairness.
So world class.
Oo, correct. Sabi nila dun sa press con nung nakita ko sa TikTok na clip, parang sobrang busisi daw nung production dahil dun sa partnership na yun. Na parang chine-check nila bawat ano, parang sequence, ganyan. So parang may parang international standards na kailangan mahit yung production.
I love it. I like it.
I love it. Level ha. Diba? Level ang maliari sa mga international movies.
Tsaka pag nakita mo ano, Warner Brothers Pictures, kasama dun yung maliari pag ano. Diba?
Sa logo. Tsaka yung sa trailer. Di ba makita mo sa umpisa ng trailer?
Hindi mo kaya.
Hoy, nakaka-proud. I'm proud of you, Piolo.
Hindi lang si Piolo. Kasi nandun din sina JC, sina Janela.
Ganda rin ang cast.
Sina Elise Cosson.
Maylin Dizon.
Maylin Dizon. Tsaka Gloria Diaz. Oh
nga.
Gloria Diaz. Hindi mo kaya. So ngayong ano yan, December.
Good cast.
December 25 sa Pasko. Diba usually ang first day ng MMFF kasi ay 25th mismo. So, isama natin sa mga ano yan, gagawin niyo yung December. Ang pumunta sa sinihan at manood ng ano MMFF, isama sa listahan ang mga movies like Maliari. Diba?
Yes.
Winner. Ang isa pa na feeling ko, kaya ano, December is the best month aside from MMFF. Pag December, mabait lahat ng tao.
Ay, totoo ba?
For some reason.
Feeling ko.
Oo.
Feeling ko lang ba yun? Di ba? Parang ano, ang dali. Parang siya, ang dali ano, ng buhay.
Parang lahat masaya. Parang, lahat good mood.
Lahat masaya.
For some reason.
Lahat
nga,
nasa
ano.
Cheer and cheerful manner, cheerful para, ano, mindset.
Next year na yan.
Di ba? Parang ganun.
Okay lang, ganun. Next year na yan. Oo, di ba?
So, ito. Diwa ng Pasko ang umiiral dito, gano'n.
Oo, correct. Ang last ko pang ano, feeling kung bakit December is the best month, Christmas songs. Iba ang... Iba ang feels.
Mariah.
Kahit sino. Kahit yung mga nirevive ng, kunwari, nirevive ng Boyz II Men, ng ano, Michael Bublé, na ginawang Christmas, heartwarming talaga siya. As in, iba talaga yung, ewan ko. Hindi ko alam. Kasi, like kunwari, nung isang araw, nag-start na dito sa work ko sa grocery na nagpapatugtog na ng Christmas songs. Parang na-ano ako, na-senti ako, na parang, oh shit, tas ko lang talaga.
Oh, Jen, first Christmas mo dyan.
Sino may sabi sa'yo?
Ha? Uy, kasi...
Ha? Nakakainis na si Jane.
Huwag kang magpapaasa. Huwag kang papaasa na ganyan.
Charias.
Nakakainis si Jane.
Kita-kita mo tayo sa December 7.
Ha? Charak. Ha?
Galing
pakabaon kami.
Charing lang.
Loko, Jen. May ano, first. May laman. May laman yon.
Uy, huwag kayong umasa. Mahal ang pamasahe pag December.
Ay, nako, Jen.
Yun ang mga reasons why Christmas or December is the best month. So, kung yes. meron kayong mga reasons kung bakit feeling nyo December ang best month, mag-sound off kayo sa Q&A ng Spotify ng question natin for the week. So, bakit sa palagay mo December is the best month out of all the months of the year? Ang saya at ang fulfilling ano ang ng kwentuhan sa kwenta nung at ng iba pa nating topics uncut version yes. ng episode na ito na matatagpuan ng members natin sa patreon.com/siligangsagabi or siligangpodcast.com. That's SILLYJNG podcast.com. Kaya naman, be a Ka-Okra Pro or Pro Max member ngayon din. Ngayon yeah. din.
Go, go, go.
Panahon na para manalo ng 150 pesos ang ating mga ka-okras sa Extra Sabaw Facebook group. Ano ha? Kung di pa kayo member, ay pumunta lang kayo sa Facebook. Hanapin ang Extra Sabaw at sumagot sa membership questions ng tama. Kasi madedecline pag ang tawag yes. sa ka-okra ay iba. Pag nanghuhula ko ng tawag sa ka-okra, decline.
Yeah.
Mike, ano ang iyong pa-games ngayon?
Dahil Pasko na, ang gagawin lang ng mga ka-okra ay mag-comment ng parol.
Parol? May emoji ba yung parol? Oh, any star, ganun.
Any star or GIF. Star.
Okay. Yung mga parol na gusto nilang i-comment.
Yes.
I love it. Oo nga, Paskong-Pasko na. Mm-hmm. Buti hindi sinabi ni Mike, mag-comment ng puto bongbong. Ang hirap.
Wala. Walang puto
bongbong.
Wala. Totoo. Ang ganda. Kasi para mas ma-feel natin ang Pasko sa Extra Sabaw. Na ngayon ay 500 members strong. 500,000 members Yay! Strong mo tayo. So, let's hello go, sa lahat ng mga ka-okra. 500,000 ka-okra. Crash na nasa Facebook group. Ano? So, yes. hello sa inyo dyan. Kung nagustuhan nyo ang episode na ito, na for sure ay oo, nagustuhan nyo, wow, pinigit. Pakishare naman ang episode na ito. Ano, ha? Huwag na kayong mag-ano-ano dyan. I-share nyo ito sa socials at itag nyo kami. Hashtag Siligang sa Gabi or at Siligang sa Gabi. That's SILLYGNG sa Gabi. On Facebook, Twitter, Instagram. Sorry, wala na Twitter. X, Instagram, TikTok at kung ano-ano pa. Na socials, ano ha? At yes. pwede nyo rin kaming maka-collab, lalo na mga brands out there. Mag-email lang kayo sa siligangsagabi@gmail.com. That's SILLYGANG@gmail.com. Abangan na mga pasabog sa 2024 kasi parang may mga pasabog na parating sa 2024.
Yes.
na pagmimitingan after ng episode na ito. So, go na kayo hanggang 2024. You have reached the end of episode 158! Thanks so much for listening and we'll talk to you again next week sa pinakabagong episode ng Siligang sa Gabi the podcast. Bye guys.
Bye guys.
Happy birthday, Isha.
Don't forget to watch Malyari.
Yes, Malyari yes. sa ano, tsaka MMFF Films. Lumabas tayo at manood sa sinihan. Siligangpodcast.com. Bye.